SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Para naman sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, tanong natin, ano, kayo ba ay nagbabasa pa ng dyaryo? Yung tipong kasama sa inyong mga umaga ang pagbubuklat ng mga pahinang may hatid na balita kasabay ng paghigop ng kape. Naku, siguradong nabasa nyo na ang mga dyaryong buwan ang iniimprenta ng pinakamatagal na Sydney-based Filipino community newspaper sa Australia na The Philippine Community Herald. 1994, nang lakas loob na itinaguyod ng publisher na si Evelyn Zaragoza ang pahayagan mula sa sarili nitong pagsisikap at gastos. One-man band nga kung ituring niya ang pamamalakad ng pahayagan, kabilang na ang pagsusulat, layout at pangangalap ng pondo para maimprinta ang dyaryo hanggang sa pagdi-deliver sa mga tindahan. At makalipas ang 3 dekada, patuloy pa rin ang paghahatid ng mga balita at impormasyon sa komunidad ng mga Pilipino sa Australia, ang Philippine Community Herald newspaper. Kaya't narito, pakinggan ang maikling bahagi ng panayam natin kay Ms. Evelyn Zaragoza kung paano nagsimula ang kanilang pahayagan.
Well, I love to write as well. Yung mga poetry, mga short ones lang. And then, nakita ko na it's a community service na pagka minsan, di ba, sa isang community, tata, may dyaryo ba kayo? Sasabihin nila, oo, di ba, parang identity rin ba ng isang community? So, yun ang nakita ko. Although, of course, marami kong mga competitor noon. They are more capable than me and all these things, you know. So, okay lang. Basta sabi ko lang, nakapokus lang ako. Ito ang gusto kong gawin. So, I'll do it. Ganon.
Mm-hmm. Sa pagsisimula po nung dyaryo, ilan ang manunulat ninyo?
Ay, marami. Meron sa business. Siguro may mga oldest na nasa listahan. More than 10.
Wow.
Iba-iba eh. Mga nagko-contribute. At saka parang, kasi minsan pagka nagko-contribute sila, they feel na ano sila, yung mga continuous ang contribution, nilalagay ko sila sa editorial box. Parang kaya yung mga iba nga, wala na sila. No? Pero pag nawala na sa mundo, syempre tatanggalin ko na. Pero yun nandiyan dyan, parang my way of acknowledging them, yes, and saying thank you. You know what I mean?
Yeah.
That they are part of the paper, ganon.
Right. Paano po yun? Yung mga layout? Kasi may mga ganon din yan. Lahat, pati hanggang sa mababenta.
One-man band niya talaga yan hanggang ngayon. Ako nagle-layout, ako maghahanap ng advertiser. Kaminsan, nagsusulat, kumokontak sa mga writers, ganon. So,
so okay, sino pong nagde-deliver sa mga tindahan?
Ako rin. Positively, alam mo ba? Minsan nga natatawa ako dahil, alam mo, minsan, alam mo, appears kay Hilton. Alam mo na, yung mga big, ano, tapos lahat sila naka-barong, dress up and all. Ako eh, I mean, naka-dress up din naman ako. Pero, bit-bit ko yung mga bundles of newspaper. Pero nakakatawa, ano, minsan, mas natutuwa ako minsan, may makikita, bilib ako sa iyo. Hanggang ngayon, hindi, exercise ko na lang yun.
Yes, dahil sa sobrang pagmamahal niyo po sa dyaryo at sa community natin para ma-inform sila lagi. Ano, talagang itinaguyod niyo po yung, ano, yung dyaryo, and sa loob ng 3 dekada, tuloy-tuloy, yun pa rin po ang ginagawa niyo hanggang ngayon.
Mm-hmm. Yung mga gusto ko lang gawin, mag-service, that's it.
Mm-hmm.
Diba?
And Tita Evelyn, ito nga sa dyaryo, ano yung pinakamahirap na parte ng pagkuha ng mga balita, ano mga ilalaman nyo doon? Kasi monthly po ito, di ba, yung inyong publishing?
Oo, publishing. Well, yung kuminsan may mga columnist na may sakit o wala silang maibigay. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, ako na namimili ng news item. So, hindi naman, alam ko na, kumbaga, may option ABC ako. So, alam ko na kung ano ilalagay ko. At saka basta, iniisip ko lang pag binasa ko yung isang, is this the word na ilagay na makakatulong sa community na pag binasa nila, may matututunan sila o may malalaman? Yung ganun ba?
Mm-mm. So, ngayon po, naka 30 years na, ano yung nakikita nyo namang future ng dyaryo?
Well, ang hirap nga eh kasi syempre hindi na ako bata, pero at the moment sasabihin ko lang I'll do it while it I drop, but hindi ko alam kung anong ayoko kasi masyadong mag-isip. Basta gagawin ko lang ang magagawa ko. Kung merong opportunity na makakita ako or merong someone na talagang maganda maging usapan namin, then why not, di ba?
Mm-hmm.
Basta I mean, I just do whatever I can.
At sa naging talumpati ni Miss Evelyn sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo na kasabay ng kaniyang 75 kaarawan, binigyang din niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng pahayagan.
I focus my efforts and energies with the people who value my works, love, and are there to support me. As I always pray for my good health and good interpersonal relationships, God continues to grant them all to me. The Philippine Community Herald newspaper is a medium of expression and source of vital information for the community. It provides a platform for the exchange of ideas for the very need of our kababayans. Known for its acronym PCHN, it serves as a pipeline of the Filipino-Australians to the multicultural and mainstream Australia. It has weathered the test of time. It was no mean feat surviving the 30 long years, and this is not possible without my faith, God's blessings, and everyone who kept the Philippine Community Herald newspaper going. In 1994, Ayad Alhorden was its first editor. Thereafter, it was Manny Diel, followed by Mars Tabestani to the present, and Eric Waliwa, our online editor. To the writers, contributors, advertisers, readers, friends, and supporters, and everyone who have graced the pages of the PCHN, a big thank you.
At yan ang tinig ni Binibining Evelyn Zaragoza na publisher at editor ng Philippine Community Herald newspaper. At ayon naman sa isa pa sa mga avid reader ng pahayagan, contributor at community radio broadcaster na si June Salazar, hindi matatawaran ang naging ambag ng pahayagan sa pagbibigay ng impormasyon sa komunidad.
Well, this is June Salazar, a community editor. And also a broadcaster of Radio Tamaraw and Boses ng Madla. First of all, it provides or it conveys information in regards to community activities. So it's very important for us na yung mga activities natin will be broadcast or will be spread out to let everybody know that we are having this affair, this event. So this newspaper is really good. Not only that, it provides a lot of information, both locally and internationally. So, yeah, we appreciate all the writers, columnists, contributors to this magazine. And I really congratulate the publisher for having this, for continuously having this paper on a print format.
Samantala, 15 taon na nagsusulat para sa dyaryong ito si Attorney June Reluña, isang community leader at recipient ng Order of Australia Medal. Ipinagpapasalamat niya ang pagkakataong maibahagi ang kwento ng mga migranteng Pilipino sa Australia sa tulong ng pahayagan.
For me, I was able to more or less do my write-up for the Philippine Community Herald for the past, I think, 15 years. My name, the column is June's Diary, and it covers all the activities that I involved with and I was invited for. So, inaano namin sa mga community kung ano nangyayari sa ating Philippine community sa New South Wales, particularly sa Western Sydney. Kaya yun ang aking contribution sa for 15 years sa Philippine Community Herald. And I thank Evelyn Zaragoza for inviting me to be a contributor. Maraming salamat.
Sa community po, ano bang naitutulong ng pagkakaroon ng isang dyaryo?
Well, ang muna ay sa katulingan ni sabi ni Eric Maalat na during the prior to COVID, si Evelyn was very concerned about the unity of the Philippine community and that Philippine Community Herald was a more or less a vehicle for the community to know what are the issues involved, why the Philippine community cannot be united. So yun ang, I think, the best that Evelyn has done for the community. And I'm seeing that most community now are getting together, and particularly today, where all the community leaders are here.
At kahit 75 years old na, nais ipagpatuloy ni Ms. Evelyn ang pagsiservisyo nila sa publiko sa tulong ng kanilang dyaryo. Aniya, ito'y nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kabuluhan sa buhay. Gusto rin niyang magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino at mga manunulat na huwag magdalawang isip ibahagi ang kanilang kakayahan para sa ikauunlad ng komunidad. Isa si Ms. Evelyn sa mga nangunguna sa paghikayat sa mga community leaders na magkaisa at magtulungan. Isang tula rin ang kanyang ibinahagi na sumasalamin sa kanyang naging journey sa loob ng 30 taon ng pahayagan.
Let me read to you a simple poem that I wrote. Love and Passion. It's a beautiful journey, love and passion to serve. Love and passion to share what we are, what we've done, what we are Louis, who we are, what we have achieved for ourselves, what we've given life to others and to our community. Along the years, like the road less traveled, there were straight ahead, U-turns, right turns, and left turns. But the travel continues as long as you breathe. There were tears, laughter, there were ups and downs. It stood the test of time. The satisfaction, joy, and fulfillment linger in our hearts. Love and passion to serve never fade. We're less and thankful. Thank you.
At yan ang tinig muli ni Ms. Evelyn Zaragoza. At mapapakinggan naman ang kwento ng kanyang buhay at sa pagbuo niya ng kanyang dyaryo dito pa rin sa SBS Filipino sa mga susunod na araw.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.